Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 7 юни 2014 година аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С тази тема казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Цецка Цачева, член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ и заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден.
Директно въпроса през следната координатна система. На 12 май 2013 година политическа партия ГЕРБ спечели предсрочните парламентарни избори. На 25 май следващата година, 2014 година, ГЕРБ отново, вече като представител на Европейската народна партия, спечели и изборите за представители на България в Европейския парламент. В тази координатна система кой и на какво основание може да управлява България в средата, в която се намираме, ДПС, БСП и Атака, вече доста нестабилно, създадоха правителство и все още продължават, макар и мъгляво, да го подкрепят.
Моето мнение, а това се споделя от голяма част от колегите от ГЕРБ, след анализа, който направихме на резултатите от проведените избори за членове на Европейски парламент, е, че и това е безспорно. ГЕРБ е победител с огромно мнозинство пред нашия основен опонент, Коалиция за България. 11% е разлика, която много хора от нашите опоненти не са очаквали. Трябва да признае, че и сред нас сме изненадани от този голям резултат. Но тази тема като че ли позаглъхна, защото в последните два дни и часове вече е наясно, че политическата криза в България отива към своето естествено и демократично разрешаване, а именно предсрочни избори.
Дали, госпожо Цачева, защо сте толкова уверена?
Кога трябва да бъдат тези избори? Категорично съм убедена, че ще има такива избори, защото вие виждате...
Дали политическата криза, извинете, че ви прекъсвам само да задам въпроса, дали политическата криза отива към своята естествена развръзка? Или това са симулативни процеси за пореден път? Знаете историята на България.
Убедена съм от прочита между редовете на казаното от лидерите на Коалиция за България и Движението за права и свободи, от поведението на народните представители от тези две парламентарни групи, както и от поведението на министър-председателя и членове на кабинета, ако щете. Вижте, държавата не работи в момента. Няма министерство, няма агенция, където администрацията в момента да върши своята работа. Държавата е в ступор, защото всички очакват развръзката на една криза, която вие правилно казахте, за нас започна още след предходните парламентарни извънредни избори, когато се създаде едно неестествено мнозинство, един паритет, който не даваше възможност за стабилно управление на страната. С всичките му неща, които се случиха в рамките на тази изтекла година. Сега вече днес говоренето и размисъла за напред е друг. Кога да се направи така, възможно най-рано, за да бъде спасена държавата, за да се даде възможност новото мнозинство, новото правителство да приеме, преди това да подготви бюджета за 2015 година и да се започне спасяването на държавата. Защото това е големия проблем днес. Българите все още не си дават сметка в какво състояние финансово е държавата към този момент. И това беше причината за внесения от нас вот на недоверие. Аз съм убедена, че следващата седмица, която предстои, с оглед и този вот, който има определени срокове за разглеждане, ще даде и голямата развръзка във вашия въпрос какво се случва от тук нататък.
Как се получи технически, госпожо Цачева, само да напомним на нашите слушатели, вие внесохте вота на недоверие, мотивите в петък, нали така?
В четвъртък. В четвъртък, късна вечер,
така. Брои ли се този ден?
Не се брои, срокът е от петък.
Така? Да. Кога ще трябва до да бъдат петък, дебатите?
До петък трябва да се проведат дебатите. Не по-рано от 24 часа след края на дебата трябва да се проведе и гласуването. Тук е възможно времето между края на дебата и гласуването да бъде ден-два, зависи от мнозинството и ръководството на парламента.
Тоест, възможно е да има извънредно заседание в понеделник за гласуване или на редовното заседание в сряда,
възможно
това да се случи.
Възможно и последващата сряда на редовното да се получи
което
гласуването.
Което по-вероятно ми се струва, че ще бъде.
Тук е важно едно. Не може след като имаш внесен вот на недоверие, след като двамата лидери са заявили, че отиват на предсрочни избори, този вот да не мине. И ако до тогава, изненадващо не, а съвсем закон, така следващо по логиката, господин Орешарски не е подал оставката си, за да се завърти президентската рулетка с връчване на мандати, разпускане на 42-то народно събрание, назначаваме на служебен кабинет и определяне на дата за избори. Най-късно до гласуването на вота ние ще имаме край на управлението на това задкулисие, на което се нагледахме в последната година.
Забелязахте ли, че американският посланник в България, нейно превъзходителство Марси Рийс, ви подаде едно рамо, така да го кажем, косвено. Дори във връзка с предишния вот за недоверие по енергетика и дори във връзка с препоръките на 6-те препоръки на Европейската комисия, дори във връзка с ситуацията, която се създава, тя излезе с заявление, че България не може да работи с руски компании, които са попаднали в черния списък с санкции заради анексирането на Крим от страна на Москва. Цитирам дословно, ние сме дълбоко загрижени от скорошното решение на България да предоставя изграждането на газопровода Южен поток на Строй Трансгаз, заяви посланника, публикувано в свое изявление във Фейсбук. Как тълкувате този знак?
Не само чрез американския посланник в България, европейските институции, Европейската комисия през тази седмица излезна с 6 препоръки към правителството, които са поредния шамар към това управление, защото те засягат възлови, ключови секторни политики, където нещата не се случват, обратното има застой, а някъде дори се отива оттам застоя с обратен знак. Спряна пенсионна реформа, здравеопазване, съдебна система, за енергетиката няма да коментирам, наскоро мина големия коментар и дебат по време на вота на недоверие, финансовата стабилност на държавата, огромната в бюджета, завишените приходна част с 2 милиарда, от които към днешна дата има по-малко от 200 милиона плюс. Какво се случи с рецептата, която знаех и госпожа Корнелия Нинова и останалите активисти на коалицията, че в митниците знаят как да затворят контрабандните канали, акцизите ще се съберат държавата. Нищо от това не се случи за една година. Или защото не могат, или защото не искат да работят, или защото просто приходната част, най-простичко обяснено, е ненормално завишена. Но нали разбирате, че тази завишеност в приходната част се отразява на разходите, защото тези пари, които ги няма, те се разходват. Така че в края на годината нашите ни чакат поне 2 милиарда тупка в бюджета, което е много страшно за икономика с нашия ръст на растеж почти около нулата и изобщо за цялото състояние в държавата. Затова българските граждани трябва да знаят, въпреки подкрепата на наши партньори от Европа, на посланници от приятелски държави, изхода от ситуацията е в нашите ръце. Ние от ГЕРБ имаме нужда от подкрепата на българските граждани. Те разумно да осъзнаят, че днес не е време и няма възможност да се спира пенсионна реформа, да се намалява цената на тока, да стоим и да обещаваме светло бъдеще без да работим. Няма по този начин да се случат нещата, когато максимална част от българските граждани, а защо не всички, отидат до урните, гласуват, масово гласуват, за да има следващото управление легитимност с висок процент да са избрани, за да може да има широко парламентарно мнозинство, стабилно, откъдето да дадем възможност на следващ кабинет да извърши непопулярни, казваме го в прав текст от ГЕРБ, реформи, но задължителни, без които държавата няма измъкване от тази летаргия, в която се намираме в момента.
Вашият лидер Бойко Борисов шокиращо заяви, че ако се случат предсрочни избори и ако ГЕРБ отново е на власт, започва изключително непопулярни мерки, които ще бъдат свързани с затягане на коланите, ако мога така образно да се изразя, и не обеща нито цветя, нито рози, нито мед и масло да потече от кранчетата. Обеща да се опита да оправи бюджетния дефицит, да оправи енергетиката, пенсионната реформа, здравеопазването и така нататък. Все неща, които БСП, все ресори, които БСП разглеждаше по друг начин и създаваше впечатление, че се бори за социална справедливост, намалявайки цената на тока, примерно изкуствено, или давайки по 5 лева на майките, на пенсионерите, на социално слабите и на всякакви други, вместо да съставя работни места. Смятате ли, че с такава платформа ще успеете да спечелите изборите?
Това е честната платформа, това е справедливото, откритото отношение към българските граждани. Не желаем да заблуждаваме никого. Хората трябва да са наясно какво се случва в държавата. Защото тези, които ги заблуждаваха преди една година, се видя, че не могат да устоят мандата си една година по-късно. Нали си спомняте преди евроизборите, как ни обясняваха, че 95% от програмата за социалните придобивки е изпълнена, как всичко това, което са обещавали по време на май 2013, 95% било изпълнено. Е, защо тогава хората не ги подкрепиха? Защо са 11% под ГЕРБ? Защото българските граждани не се лъжат лесно. Защото те знаят, че за да може да харчиш, че не може да се живее на кредит, че не можеш да взимаш дългове само защото тези дългове трябва да се връщат. И дори когато се взимат дългове, то не е за да се раздават по 5, по 10 лева, а да се задвижи икономиката, да се откриват работни места, да има социални вноски, за да има възможност пенсионния фонд да се разплаща с възрастните ни сънародници. Но това всичкото е свързано. Затова ние в ГЕРБ сме решени и лидера ни много ясно го заяви преди няколко дни на пресконференцията. Истината и само истината. Който ни вярва, да ни подкрепи. Останалите, които вярват на месии, които като си внесат заплатата в някакъв фонд, ще повишат благосъстоянието на българските граждани, или пък на планове Сидеров, Бареков и така нататък, тяхна воля в демокрация живеем да подкрепят когато искат. Но това е истината. Българските граждани трябва да я знаят. Ние от ГЕРБ ще направим възможно това да стигне до по-голям брой избиратели, за да са наясно в какво състояние евентуално ГЕРБ ще поеме държавата и управлението ѝ. Защото ние не се съмняваме, че ще бъдем отново първа политическа сила. Въпросът обаче е след това, с оглед на състоянието, в което ще заварим държавата, то към есента, към септември месец ще бъде по-лошо, отколкото е днес. Защото тези няколко месеци летни, нали не мислите, че въпреки, че администрацията не работи, политическите фактори в нея няма да работят. Те каквото могат, ще довършат, ще заметат, ще приберат, за да може септември нещата да бъдат още по-зле в държавата. Така че ни чака тежка есен и за това нашия лидер казва, че изобщо не е време за усмивки, време за радост, още по-малко време на злорадство спрямо опонентите ни, защото са изключително динамични обществено-политическите процеси. Това, което се случва в България, долу-горе има аналоги в много други държави. Който се самозабрави, забравя, че палачинката има две страни и се обръща много кратки срокове.
Може ли, госпожа Цачева, да анализирате какво се случва между БСП и ДПС? Беше ли целувката на Юда, онази целувка, която си размениха знаково Местани и Станишев по време на митингите, които вие направихте в Пловдив, а те в София, целувка свързана с опрощаване на греховете за възродителния процес? Какво се случва днес между тях?
Знаете ли, докато се опитваме да изясним състоянието на държавата, тъй като ни се отказва информация от различни министерства, институции и така нататък, последната ни грижа е да разсъждаваме какви са романтичните отношения между Коалиция за България и Движението за права и свободи. Но ще ви призная, че съм изненадана от това, което се случи през последната седмица, последните два дни. Визирам пресконференциите на господин Местан и на господин Станишев, като че ли имаше така елегантен опит за надмощие на всяка една от двете политически формации, и за мен възниква
тя... Елегантен? Не бих се съгласила с това определение. Нищо елегантно нямаше в това. Имаше грубост. По-късна сила.
За мен... Добре, тук може
загуба
да
на самообладание.
То дойде малко по-късно, но за мен обяснението е, че от ДПС бяха изнервени от началния анализ, защото той не е приключил в столетницата. Там анализите се правят дълго, бавно. Не знам с какъв резултат ще завършат. Казват, че сега във вторник ще ли да приключат с анализа на изборните резултати, но първите заявки от Позитано бяха, че видите ли, за лошия резултат на коалицията било виновно правителството, били виновни министрите, тяхната медийна политика. Според мен това с основание е издразнило най-малкото коалиционния партньор, но това, което излезна на повърхността и след изявлението на господин Станишев, това заиграване с възродителния процес и отново вкарването му в актуален режим на коментар, за мен означава, че през цялото време...
Само да напомня за нашите слушатели, за секундичка ви прекъсвам, че успоредно с разрива между БСП и ДПС, успоредно с искането на Сергей Станишев, което аз не съм сигурна, че обсъждал със своите съпартийци за въвеждане на задължително гласуване, в парламента се опитаха 7 депутати от Червената партия да гласуват отмяна на декларация, която беше приета в предишния парламент, която осъжда възродителния процес. Предложението не мина в комисията по правата на човека благодарение на 5-мата депутати от ГЕРБ и 3-мата от ДПС, които бяха против. За са гласували от Коалиция за България и, нека да напомним, и от Атака. Гласовете стават 8 на 8. Къде е играта тук?
Тук се използват всички възможни ситуации, за да се уязви опонента или пък да бъде предизвикан да отговори по начин, по който очаквано или неочаквано другата страна има надежда това да се случи.
Затова я питах, целувката на Юда ли си размениха те на знаковия Орлов мост на своят митинг?
Ако неискреността, липсата на общ критерий за създаването на тази коалиция, на това управление, което имахме, го наричате целувката на Юда, значи това е било така. Но сега стана ясно колко неискрено, колко безпринципно, колко лишено от програма е било управлението, и остава въпроса защо бяха заедно и защо управлявах.
Защо? Какъв е вашия отговор?
Само икономически интереси и нищо друго. И когато се видя, че от Движението за права и свободи се умяха да използват тези лостове много по-удачно, отколкото столетницата, се видя и какъв е резултата на тези избори. Нека да припомним на вашите слушатели, че не ГЕРБ са виновни за това, че Коалиция за България остави всички водещи икономически комисии в Народното събрание на Движението за права и свободи. Здравеопазване, правна комисия, преди това бюджетна, икономическа, всичкото се ръководи от Движението за права и свободи.
Защото? Вашият коментар?
С Защото макар и мандатоносител, столетницата в нито един момент не е имала самочувствието за водещ партньор в тази негласна коалиция.
За какво самочувствие ми говорите, бе, госпожа Цачева? Това няма финансово измерение. Съвсем други са причините. Вие сам, преди малко сама го започнахте да го говорите.
Значи това, за да стигнеш до финансовото измерение, трябва да имаш самочувствието да си го поискаш. А самия факт, че те така всичко отстъпваха с лека ръка, означава, че няма самочувствие. И веднага ще ви обясня защо това е така. Защото те не спечелиха изборите през 2013 година. Те загубиха. И макар като мандатоносител те да бядаха водещата страна в преговорите за кабинета, те дълбоко себе си знаеха, че тази роля им е неприсъща, тя не им отива, те са загубили изборите.
Е, добре, тогава какво искате да кажете? Кой назначи Пламен Орешарски? ДПС ли? За министър-председател?
Ами, виждаме, че в последните седмици той има най-широката подкрепа от страна на ДПС. Ако е вярна тази информация, че господин Станишев се е самопредложил за министър-председател и това е било също едно от разривните така ситуации между двете партии, означава, че кой в момента стои по-плътно зад господин Орешарски, ДПС?
Как оценявате поведението на лидера на ДПС Местан?
Защо трябва аз да оценявам неговото поведение?
Не знам, защото сте политици. Защото
лидер,
той,
който,
защото
лидер,
той,
който,
защото той ръководи,
да изиграе,
както казвате, партията, която негласно е на власт.
Да, за мен това е лидер, който по най-добрия начин изиграва картите в интерес на своята формация. Дали това на нас ни харесва или не, е друг въпрос. Но начина, по който последователно отвоюва територии за ДПС, взема територии за ДПС, за ДПС това е един добър лидер.
Лети ли вашият лидер Бойко Борисов утре към Съединените американски щати? Преди малко прочетох посланието на посланника на щатите по повод строежа на Южен поток с фирмата, която е санкционирана от тях и в черните списъци, Стройгаз Трансгаз. Стройтрансгаз. Лети ли вашия лидер към вашия тон?
Ще бъде лидера на ГЕРБ през следващите дни. Ще стане ясно от информацията за официалните срещи, които ще проведе, но в аванс няма как да коментирам, защото тепърва ще се случват подобни срещи.
Не, това е важна новина, защото аз не случайно прибавих в координатната система на двете ви победи на парламентарните и на европейските избори и рамото, което ви даде Америка с по-южен поток.
Не само Америка, пак допълвам, посланици на толкова държави и държави членки на Европейския съюз и не само провеждат срещи в различен формат през последната вече две седмици от изборите, така че няма да скрия, че сме обект на интерес от чужд интерес, но пак казвам, за нас най-важни са българските граждани, защото те са онези, които ще отидат урните, те ще пуснат бюлетините, техните гласове ще определи броя на народните представители от ГЕРБ в следващия парламент, а от тук вече и възможността да бъдем силни с по-голяма по размер парламентарна група.
Последен въпрос. Това, което попитах вашия лидер Борисов на пресконференцията след европейските избори, моля да не повтаряте неговия отговор, да дадете ваш. Кое е уникалното качество, което прави Бойко Борисов и ГЕРБ печеливши 11-ти път? И кой е трагичният недостатък, може би, който прави Сергей Станишев вечния губещ и БСП?
За първата част от въпроса ви убедена съм, защото след медийни изяви на нашия лидер получавам обаждане от много познати, не казвам членове и симпатизанти само, и отговора искреността. Хората му вярват, в нито един момент не си е позволил с популистки лишения от база обещание да тръгне към тях. Искреността. За мен това е обяснението за така трайния ръст на доверие в ръководството, в лидера на ГЕРБ.
Значи Борисов печели с искреност, да. А Станишев с какво губи?
Не съм разсъждавала, честно казано, не мога да ви отговоря на въпроса.
Хайде опитайте се да го формулирате.
И не ми е работа.
Важно е това, защото това са двата полюса на властта.
Идва ми една дума, това по системата, първото, което ти дойде да? На ум, не е красива тази дума, но с мишкуване. С едно криене по тайно, с изчакване, пък ще анализират, с наслагване на думи, в които накрая човек забравя какво е питал и какво е чакал да получи като отговор.
Значи това е финала на разговора. Борисов печели с искреност, Станишев губи смешковане. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Цачева. Ще следим следващата седмица как ще се развият всички събития, за които говорихме.
И на вас, госпожо Беновска. Хубав ден ви желая.
Благодаря ви, желая ви хубав ден. Разговаряхме с Цецка Цачева, член на изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.